ดูใจดูใจตัวเองนะมันโลภมันรอฟังอะไรเงี้ยแค่นี้ก็โลภแล้วนะโลภโกรธหลงสามตัวเองเรียนรู้มันพ้นกิเลสไปใจก็มีความสุขสงบสุขถูกกิเลสลากไปหลงไปอดีตหลงไปอนาคตไปหลงออกไปข้างนอกลืมตัวเองลืมปัจจุบันอย่างเวลาความโกรธเกิดใจเราไหลไปหาสิ่งที่ทำให้เราโกรธเวลาโลภใจเราก็ไหลไปหาสิ่งที่ทำให้เราชอบขึ้นมาใจมันไหลออกเวลาหลงบางทีก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปคิดนึกปรุงแต่งกิเลสมีอยู่สามตัวเองทำไมจะเรียนรู้ไม่ได้ถ้าจะคอยเรียนรู้กิเลสไม่อยู่ที่อื่นกิเลสอยู่ที่จิตที่เดียวงั้นเรียนรู้อยู่ที่จิตคอยดูกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตกิเลสมันจะเกิดได้ก็มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอกระทบไปแล้วกิเลสนี่จะทำงานได้งั้นโลกนี้นะปรากฏขึ้นมาเริ่มจากผัสสะผัสสะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะภายในไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วความรู้สึกทางใจหรือธรรมารมณ์ในใจกระทบแล้วนะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างเกิดเฉยๆบ้างอย่างตามองเห็นนะในขณะที่ตามองเห็นนะใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยๆในขณะที่ตามองเห็นในขณะที่หูได้ยินเสียงนะใจก็ยังเฉยๆเป็นอุเบกขาขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจก็ยังเฉยๆอยู่ตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นสามอย่างเนี้ยกระทบอารมณ์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุเบกขาลองหลับตาสิแล้วเราลองลืมตาเห็นอะไรสักอย่างรู้สึกไหมตอนที่เห็นในขณะที่เห็นไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆจะสุขจะทุกข์ได้ตามหลังความคิดมาแต่ถ้ากายกระทบผลทัพพะเรียกผลทัพพะสิ่งที่กระทบร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรเงี้ยกระทบความตึงไหวกระทบร่างกายในขณะที่กระทบเนี่ยร่างกายจะมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างในร่างกายเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์ของมันได้แต่ตาหูจมูกลิ้นพวกนี้เวลากระทบอารมณ์นะใจจะเป็นอุเบกขาแต่พอตรงที่กายกระทบอารมณ์เนี่ยมันมีสุขทุกข์เกิดที่ร่างกายใจอุเบกขาหรือเปล่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์หรือเวลาที่ใจคิดนึกนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราเกิดการคิดขึ้นมาคิดให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีพอเป็นอารมณ์ที่ดีจิตก็ทำงานต่อราคาก็เกิดขึ้น ็นอารมณ์ไม่ดีมากระทบโทสะก็เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่ไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนอย่างอารมณ์เบาๆบางอย่างกระทบเราเพลินเพลินสังเกตไหมเวลาไม่สุขไม่ทุกข์มากอะอยู่เฉยๆไม่เผลอเผลอเพลินเพลินใจลอยไปเวลาโกรธหรือเวลาโลภอะไรแรงๆนะหรือเวลาสุขเวลาทุกข์แรงๆเนี่ยมันรู้สึกง่ายเวลาความรู้สึกไม่แรงมันเผลอเพลินมันหลงนะหลงไปเมื่อกิเลสเนี่ยอยู่ๆไม่เกิดหรอกมันเกิดตามหลังความคิดมาความคิดมันก็เกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสติปัญญาเราว่องไวพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรามีสติรู้ทันนะจิตก็ไม่ปรุงต่อแต่ต้องระมัดระวังบางควรฝึกกรรมฐานนะอย่างตาเห็นรูปเนี่ยคอยกําหนดอยู่เรื่อยนี่กำหนดรูปกำหนดการเห็นกำหนดการกระทบระหว่างตากับรูปกำหนดความรับรู้รูปแค่ตามองเห็นนะทำผิดได้สี่แบบนะตามองเห็นตามองเห็นแล้วกำหนดไปว่านี่รูปที่ตาเห็นใจก็ไม่ได้ปรุงตามธรรมชาติแล้วถูกแทรกแซงแล้วกำหนดว่าเนี่ยตาจากขูประสาทที่ไปเห็นรูปจิตก็ไม่ทำงานต่อแล้วกำหนดที่ตานะจากภูประสาทกระทบกับรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจในรูปนะเรียกมีผัสสะจิตก็ไม่ทำงานต่อหรือกระทบความรับรู้วิญญาณทางตาจิตที่เกิดที่ตาจับไปที่ความรู้สึกอันนี้จะแยกได้สี่อย่างอย่างขนาดนี้ต้องสมาธิต้องดีจริงๆแต่ถ้าแยกออกมาแล้วปุ๊บเราไปจับจุดใดจุดหนึ่งนะจิตก็ไม่ทำงานต่อเพราะฉะนั้นเราเวลาลงมือปฏิบัติจริงไม่ต้องเรื่องมากขนาดนั้นไม่ต้องตาเห็นรูปแล้วก็รู้ทันทีนะให้รู้เป็นธรรมชาติรู้ได้ตอนไหนก็รู้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นนะที่ใจเราคอยรู้อยู่ที่ใจอันเดียวก็พอไม่ต้องไปดักทางทวารทั้งหกทวารไม่ต้องไปรอดูความรู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายคอยรู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์ที่มันเกิดในใจแค่นี้พอละไม่ต้องเรียนเยอะคืนจะเรียนทั้งหกช่องทางนะเรียนไม่ไหวเยอะเกินสติเราไม่ไหวขนาดนั้นเอามันช่องเดียวคือช่องใจตามองเห็นรูปกิเลสยังไม่เกิดใจต้องทำงานก่อนกิเลสถึงจะเกิดหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายกระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรพวกนี้นะกิเลสยังไม่เกิดต้องใจคิดก่อนถึงจะเกิดงั้นเราคอยรู้ทันที่ใจอันเดียวก็พอละตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเราคอยรู้ทันใจตัวเองอยู่อันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรนะอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ได้แปลว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีจมูกก็ไม่ดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้รสอย่างเงี้ยมีกายก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรสัมผัสก็ไม่รู้อะไรมีใจก็พยายามจะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้บิดเบือนบิดเบือนไปงั้นเรามีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีจมูกเราก็ได้กลิ่นมีลิ้นเราก็รู้รสมีร่างกายเราก็รู้สัมผัสอย่างคันอย่างอะไรต่ออะไรขึ้นมารู้สึกไปมันเจ็บมันปวดอะไรก็รู้สึกไปหรือใจก็ไม่ได้ห้ามมันคิดใจมันอยากจะคิดไม่ห้ามแต่ว่าคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์มารู้ทันถ้าการปฏิบัตินั้นถ้าเราคอยรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นเนืองๆที่ใจการปฏิบัติอันนี้จะรัดสั้นมากเลยนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านพูด ท่านเคยตอบเทวดาองค์หนึ่งหลวงพ่อจำไม่ได้ว่าองค์ไหนเทวดาถามว่าอะไรเป็นหัวใจในคำสอนทางพุทธศาสนาพระเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอะไรเป็นทางลัดรู้เวทนาที่เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาคอยรู้เอาสุขทุกข์รู้ง่ายนะรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักไม่สุขไม่ทุกข์ไหมในใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์สามอันดูง่ายๆสามอันนี้ดูไม่ทันก็ดูสามอันถัดไปลบกรดหลงกระทบแล้วมีความสุขขึ้นมาโลภก็เกิดพอใจยินดีพอใจอยากได้อยากให้อยู่นานๆกระทบแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาอยากให้หายไปอยากให้สิ้นไปอยากให้หมดไปนี่โทสะมันเกิดขึ้นมากระทบแล้วไม่ชัดเจนความรู้สึกไม่ชัดเจนเผลอๆเพลินๆ หลงไปงั้นเวทนานะมันเป็นเหยื่อล่อทำให้กิเลสเนี่ยปรุงต่อถ้าสติเราเร็วเราคอยรู้เวทนาไว้ไม่ปรุงต่อไปที่กิเลสถ้ารู้ไม่ทันกิเลสก็เกิดไปรู้ตรงที่กิเลสก็ได้พอมีกิเลสแล้วมันก็เกิดตัณหาต่อมันชอบนะมันชอบอารมณ์อย่างนี้มันชอบเรื่องมันมีราคะมันก็อยากได้อารมณ์อย่างนี้บ่อยๆอยากได้อารมณ์อันนี้บ่อยๆเรียกว่ามีกามตัณหาอยากได้อารมณ์นี้มาพอได้แล้วก็อยากให้อารมณ์นี้อยู่ตลอดไปอยู่นานๆ นี่เรียกว่าภวะตัณหาหรือได้อารมณ์แล้วไม่ชอบอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปอยากให้อารมณ์นี้หายไปอยากให้อารมณ์นี้ไม่เกิดอีกเรียกว่าวิภวะตัณหางั้นกิเลสเกิดขึ้นมานะเรายังไม่รู้ทันนะตัณหาก็ทำงานถ้าตัณหาทำงานแล้วความทุกข์ก็เกิดแน่นอนเพราะเหตุของความทุกข์ทางใจได้เกิดขึ้นแล้วงั้นถ้าใจอยากเนี่ยถึงรู้ว่าใจอยากนะก็ทุกข์แล้วแก้ไม่ทันแล้วแต่ถ้ามีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไม่ปลูกกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นรู้ไม่ทันก็ปรุงกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสรู้ทันกิเลสก็ยังทันอยู่เงินก็ไม่ปรุงตัณหาความทยานของใจถ้ารู้ไม่ทันก็ปรุงตัณหาขึ้นมาแล้วก็ปรุงตัณหาความทยานของใจเนี่ยใจมันจะทำงานใจมันจะดิ้นคุกคิกคุกคิกขึ้นมานะใครเคยเห็นใจมันทำงานมันดิ้นรนมันอยากได้อารมณ์นี้บ้างอยากให้อารมณ์อันนี้อยู่ตลอดไปบ้างอยากให้อารมณ์อย่างนี้หายไปบ้างอยากให้อารมณ์อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นบ้างมีความอยากเกิดขึ้นทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาทันทีเลยตามมาอย่างรวดเร็วเลยงั้นอยู่ที่สติปัญญาของเรานะถ้าเราสติปัญญาว่องไวเรารู้ที่เวทนาเนี่ยการปฏิบัติเราราบรื่นสบายไม่ต้องทุกข์ก่อนไม่ต้องทุกข์ทางใจก่อนดูไปเรื่อยๆสบายสบายยากอะไรสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สามอย่างนี่เองถ้ารู้ตรงนี้ได้ต่อไปเราจะเห็นนะความสุขที่เกิดขึ้นนะก็เป็นของไม่เที่ยงความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงความเฉยๆที่เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยคอยรู้ลงไปอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาตรงที่เราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นยังไม่ได้ทำวิปัสสนานะตรงที่เราเห็นว่าความสุขความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นเองมันเกิดได้เองมันดับไปจะว่ามันเกิดเองมันก็ไม่เชิงมันเกิดจากเหตุมีการกระทบอารมณ์มีการตีความให้ค่าอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ว่าที่ว่ามันเป็นเองก็เพราะว่าการคิดหรือการให้ค่าอารมณ์อะไรเนี้ยจิตมันทำงานเองเราไม่ได้เจตนาเพราะบางทีเลยบอกมันเป็นเองแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามเหตุแต่ว่าเหตุนั้น out of control คุมไม่ได้เราไม่ได้บังคับ เห็นเป็นเองใจจะคิดเนี่ยเจตนาคิดไหมไม่ต้องเจตนาคิดไปแล้วมันก็เกิดการให้ค่าขึ้นมาเกิดสุขทุกข์ในใจขึ้นมาเกิดโลภโกรธหลงในใจขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆงั้นถ้าเวทนาเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยๆเกิดขึ้นหลังจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้มีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ความเฉยๆอันนั้นไปแล้วเราจะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะก็เกิดแล้วก็ดับไปความสุขไม่มีหรอกความสุขถาวรความทุกข์ถาวรก็ไม่มีเฉยๆถาวรเฉยๆตลอดกาลก็ไม่มีใจเฉยๆไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละเนี่ยหมุนอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันหมุนอยู่สามตัวนี่เองสุขทุกข์เฉยๆในใจเราเนี่ยคอยตามรู้ตามดูไปนะปัญญามันเกิดเห็นสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปความเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเป็นเองสุขเองสุขเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดเองดับเองหมายถึงว่ามันเกิดไปตามเหตุปัจจัยของมันเราสั่งไม่ได้ตรงที่เห็นว่าเราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาอยู่นอกอำนาจบังคับของเราเราเลือกได้ไหมว่าขณะต่อไปนี้เราจะสุขหรือจะทุกข์ลองสั่งจงสุขเครียดเลยไม่สุขแล้วจงสุขไม่สุขแล้วเครียดเลยสั่งไม่ได้งั้นเรียนรู้ลงไปในเวทนานะเรียนรู้ลงไปที่เวทนาเราจะเห็นเวทนาไม่เที่ยงเวทนาบังคับไม่ได้เนี่ยดูซ้ำไปเรื่อยนะ7 วัน 7 เดือน 7 ปีไม่ต้องทำอย่างอื่นรู้มันแค่นี้ก็พอละสังเกตไหมหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานที่สอนว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้แล้วบอกว่าฝึกแค่นี้ก็พอละงั้นจริงๆแล้วกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนะเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานนิดเดียวเองเลือกเอากรรมฐานที่มันง่ายสำหรับเราถ้าเราเห็นใจไหลได้เราเห็นใจมันไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้มันไหลได้เองเป็นอนัตตาไหลไปก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รู้เนี่ยล้วนแต่รู้ก็ไม่เที่ยงไหลก็ไม่เที่ยงก็เห็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์จะดูเวทนาเราก็เห็นเวทนาเดี๋ยวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่ไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยกรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะไม่มากหรอกที่มากพูดกันมากมายเพราะคนมีจำนวนมากจริตนิสัยแตกต่างกันอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์นะบางทีท่านจะพิจารณาเลยว่าวันนี้จะเทศโปรดใครเทศโปรดฉดินพันคนเนี่ยธรรมะเนี่ยเหมาะกับฉดินพันคนไม่เหมาะกับฉดินพันหนึ่งคนคนที่สุดท้ายเกินไปแล้วเกินขอบเขตที่ท่านตั้งเป้าไว้หรือวันนี้คนมาวัดเยอะแยะพระพุทธเจ้าท่านจะเทศท่านก็ยังไม่เริ่มเทศท่านนั่งเงียบๆก่อนนั่งรอใครบางคนที่ท่านเจตนาจะโปรดรอใครบางคนพอคนนั้นมาแล้วท่านก็เริ่มเทศจบนะคนนั้นได้ธรรมะคนอื่นๆก็ได้บุญได้ฟังเทศสะสมไปอย่างบางคราวท่านรอกระทั่งขอทานนะขอทานเป็นโรคเรื้อนขอทานเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเห็นคนมาวัดเยอะอย่างพวกเรามาวัดแม้เราก็เอาอาหารติดไม้ติดมือมาขอทานคนนี้เห็นคนมาเยอะๆมาวัดก็คิดว่าเขาจะมาทำบุญนะเราเข้าไปดีกว่าเผื่อว่าจะมีอะไรกินเหลือๆ อยู่บ้างจะได้กินเจตนาจะมาหาของกินนะพอเข้ามาถึงเห็นทุกคนกำลังอยู่ในศาลาเขายังไม่เริ่มกินกันอาหารมากองอยู่ข้างๆยังไม่ได้กินก็เลยนั่งฟังเทศนะพอท่านเทศคนนี้ได้โสดาบันนะก็เลิกจบแล้ววันนี้หรือบางทีนะท่านก็รอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูก คนทอผ้าจะเอาได้ไปส่งให้พ่อไปเอาได้มาแวะมาที่วัดท่านก็รออยู่เด็กผู้หญิงคนนี้มาท่านก็ถามธรรมะถามปัญหาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะอะไรที่จริงมันคงไม่พูดราชาศัพท์หรอกถ้าถามเธอมาจากไหนไม่รู้ชาวบ้านเนี่ยนะเธอจะไปไหนไม่รู้เนี่ยคนอื่นก็ติเตียนเด็กเนี้ยพระเจ้าไม่ติเตียนบอกเขาตอบถูกถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยเด็กนี่คิดว่าเมื่อก่อนชาติก่อนอยู่ที่ไหนแล้วมาที่ชาติเนี้ยไม่รู้คิดอย่างนี้เธอจะไปไหนไม่รู้หมายถึงตายจากนี้แล้วไปไหนไม่รู้เด็กคนนี้ฟังพระเจ้าถามไปถามมาเด็กเข้าใจธรรมะงั้นธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งนะเวลาท่านแสดงแล้วเนี่ยทีคนอื่นก็ได้บุญไปเฉยๆไม่ปิ๊งขึ้นมาไม่เข้าใจขึ้นมาบางทีคนเยอะๆฟังธรรมะหรือบางทีมีพระเทศกำลังเทศสมมตินะสมมติอย่างคอสจีนมีพระเทศให้คนจีนฟังเข้าคอสพระเทศไปถึงบอกว่ากายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆปรากฏว่าธรรมะเนี่ยกระเทือนเข้ามาใจคนเทศเองนะคนเทศก็เกิดรู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้คือตัวทุกข์รู้อย่างนี้ในขณะที่คนฟังร้อยคนไม่ได้ธรรมะตัวนี้งั้นเวลาที่ใจมันจะได้ธรรมะนะมันเฉพาะตัวแล้วธรรมะที่คนแต่ละคนจะใช้ปฏิบัตินะนิดเดียวไม่เยอะหรอกที่พูดยาวๆพูดเยอะๆเพราะคนมันเยอะก็แจกคนนี้นิดหนึ่งแจกคนนี้นิดหนึ่งนะมีธรรมะอย่างหลวงพ่อเทศนะจะพยายามแจกให้ทั่วถึงกันมีธรรมะตั้งแต่ระดับง่ายๆจนระดับยากๆระดับง่ายๆเช่นบอกรู้สึกตัวไว้นะถือศีลไว้รู้สึกตัวไว้ใจลอยแล้วรู้ไวๆอะไรเนี่ยนี่ธรรมะเบื้องต้นธรรมะเบื้องปลายสำหรับบางคนก็คือรักษาศีลไว้นะรู้สึกตัวไว้นะใจลอยแล้วรู้ไวๆประโยคเดิมอ่ะคนหนึ่งฟังแล้วได้ความเข้าใจเบื้องต้นคนหนึ่งฟังแล้วได้เข้าใจเบื้องสูงได้ธรรมะไปเลยได้โสดาสกทาคาอะไรไปเลยนะงั้นธรรมะสำหรับแต่ละคนเนี่ยมีช่วงจังหวะเวลาว่าใจเราจะเข้าใจตอนไหนนะเราไม่รู้ว่าใจเราจะเข้าใจได้ตอนไหนเราก็ปฏิบัติของเราตลอดเวลาปฏิบัติให้มากที่สุดนะเกิดจังหวะนั้นมันคลิกขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาเอาตัวรอดไปได้ปิดอบายได้อะไรเงี้ยแต่ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ที่เราจะใช้ยืนพื้นสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่มากหรอกอย่างเราคอยรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดในใจเรารู้มันทั้งวันรู้มันทุกวันนะรู้แค่นี้ก็พอละเดี๋ยวมันสอนธรรมะเราเองนะความสุขความทุกข์นะความเฉยๆอะไรไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุอย่างมันกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วมันตีความว่านี่อารมณ์นี้พอใจมันก็มีความสุขขึ้นมากระทบอารมณ์แล้วนะจิตมันตีความว่าไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเลือกไม่ได้งั้นเราคอยรู้คอยดูไปใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้หรือไม่ถนัดตรงนี้ใจเราไหลไปคิดก็รู้ใจเราไหลไปเรารู้ไหลเรารู้แค่นี้ก็พอละอันใดหนึ่งเนี่ยถึงพระอรหันต์ได้ทั้งนั้นแหละได้ตั้งแต่ขั้นต้นยันขั้นสุดท้ายเลยถ้าภาวนาเป็นพระสารีบุตรฟังเรื่องเวทนานะเวทนาที่เกิดขึ้นในที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตรงนี้เท่านั้นจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อเวทนาทั้งหลายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อเวทนาทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดว่าหาสาระไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดว่าไม่เที่ยงหาสาระอะไรไม่ได้ไม่ยึดถือเ สุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นใจท่านก็ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเข้าสู่ความเป็นกลางมีปัญญาแก่กล้าใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์อันนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณมีปัญญาแล้วก็เป็นกลางต่อความปรุงแต่งความปรุงแต่งอันนี้ได้แก่ตัวความสุขความทุกข์หรือเราภาวนาเราเห็นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะทีแรกเราก็โมโหว่าทำไมมันไหลบ่อยนักว่าดูไปดูมามันยอมรับความจริงว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้จิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งงั้นจิตไหลไปนะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายรู้สึกว่ามีภาระนะเห็นจิตไหลไปไม่น่ายินดีอะไรยินร้ายด้วยซ้ําไปต่อไปก็เห็นว่ามันไหลได้เองมันก็เลยไม่ยินร้ายจิตใจเข้าสู่ความเป็นกลางมีปัญญานะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งเห็นไหมทุกอันนะกรรมฐานทุกอันนะทำถูกแล้วมันจะลงมาที่ตรงความเป็นกลางของจิตต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามองในเชิงเวทนาก็มี3อย่างเองนะถ้ามองกิเลสก็มีโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือย่อยลงไปอีกนะเรียนย่อยลงไปอีกจิตฟุ้งซ่านคือจิตเคลื่อนเรารู้จิตไม่เคลื่อนเรารู้นะเนี่ยทั้งวันมีแต่จิตเคลื่อนกับจิตไม่เคลื่อนมีแค่นี้เองทั้งวันนะเนี่ยดูได้ทั้งวันอยู่แล้วนะในที่สุดก็รู้ว่าจิตเคลื่อนก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ใจก็เป็นกลางจิตจะเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนใจก็เป็นกลางไม่ได้อยากให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ทั้งวันนะถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ทั้งวันก็ยังโลภอยู่นะจิตไม่เป็นกลางนะหรือจิตไหลไปแล้วก็ไม่ชอบนะนะเนี่ยใจไม่เป็นกลางจิตตั้งมั่นอยู่ชอบเนี่ยใจไม่เป็นกลางนะงั้นเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายนะรู้เซตเดียวรู้เซตเดียวเท่านั้นสุขทุกข์เฉยๆก็ได้นะรู้ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งมั่นก็ได้นะรู้ใจที่โกรธใจที่ไม่โกรธก็ได้นะรู้ใจที่โลภใจที่ไม่โลภก็ได้นะรู้ใจที่ฟุ้งซ่านใจที่หดหู่ก็ได้นะเนี่ยดูมันมีเซตของมันนะเป็นเซตของมันเซตของมันเรียกเป็นคู่นะอย่างสุขทุกข์เฉยๆสามัญก็ถือว่าเป็นทำคู่นะเป็นของเป็นคู่หมายถึงมีการเทียบเคียงได้เรียนธรรมะนะเรียนมันคู่เดียวนั่นแหละไม่ต้องเรียนหลายคู่นะอย่างถ้าเราเห็นใจไหลไปเรารู้ใจไหลเรารู้นี่ก็เรียนเป็นคู่เดียวใจไหลกับใจรู้นะนะถ้าขี้โลภก็ดูใจโลภกับใจไม่โลภขี้โกรธก็ใจโกรธกับใจไม่โกรธแค่นี้มันก็มีทั้งวันละนะมีให้ดูเนืองๆต่อไปปัญญามันเกิดนะมันก็เป็นกลางต่อทั้งสองข้างเป็นกลางต่อทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะเราเรียนสองอันนี้สองสภาวะนี้เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยในโลกนี้จะมีอะไรนะในโลกนี้มีสิ่งทั้งหลายมากมายก่ายกองแต่พอกระทบแล้วสิ่งที่ได้มาก็มีแต่สุขทุกข์เฉยในโลกนี้จะมีอะไรตากระทบแล้วสำหรับคนขี้โกรธตากระทบรูปเดี๋ยวก็เกิดลำคาญหงุดหงิดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หงุดหงิดวันวันก็มีอยู่แค่นี้ซ้ำซากสังเกตไหมว่ากิเลสซ้ำซากสังเกตไหมความรู้สึกซ้ำซากนั่นแหละเรียนไอ้ของซ้ำซากนะไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะเราเรียนเยอะเกินไปเราก็เลยไม่ได้อะไรสักทีจับหลักไม่แม่นถ้าเรียนซ้ำอยู่นะสุขทุกข์เฉยๆนะเราเห็นสุขทุกข์เฉยๆแล้วได้เกิดแล้วดับในสุดใจเป็นกลางต่อสุขทุกข์และเฉยๆด้วยปัญญานะงั้นใจไม่ดิ้นรนต่อเลยความสุขเกิดขึ้นก็เข้าใจแจ่มแจ้งนะว่าของไม่เที่ยงของเป็นอนัตตาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เข้าใจแจ่มแจ้งไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยคอยรู้ไปเรื่อยใจก็ไม่ดิ้นนะใจยอมรับความจริงได้นะบุญบารมีเราพอนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเราสั่งอริยมรรคให้เกิดไม่ได้นะเกิดเองเขาเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วการที่เรารู้เวทนาเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยศีลสมาธิปัญญาจะแก่รอบไหมในขณะที่รู้เวทนานะทำชั่วอะไรไม่ได้หรอกนะมีสติอยู่นะศีลมันมีอยู่แล้วนะชื่อใจมันเป็นปกตินะใจไม่ได้ถูกความโลภความโกรธอะไรย้อมนะเพราะฉะนั้นศีลมันอัตโนมัติ สมาธิมันก็มีอัตโนมัติแล้วเพราะใจมันมีสติขึ้นมาใจมันเป็นกุศลนะจิตมันก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาสมาธิมันเกิดเองแล้วดูซ้ำซ้ำซ้ำไปเกิดความเข้าใจคือตัวปัญญาปัญญาก็เกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้งั้นเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะตั้งอกตั้งใจให้เด็ดเดียวแล้วก็ดูของเราไปหนึ่งเซตเท่านั้นนะหนึ่งเซตเท่านั้นสุขทุกข์เฉยๆก็ได้นะรอบกับไม่รอบโกรธกับไม่โกรธหลงกับไม่หลงอย่างนี้ก็ได้ฟุ้งซ่านกับหดหู่อะไรอย่างนี้ดูอย่างนั้นก็ได้ดูไปเรื่อยๆรู้กับเผลอก็คู่เป็นเซตหนึ่งรู้กับเผลอไปดูเอาเลือกเอาเองนะเพราะฉะนั้นปฏิบัตินะทางใครทางมันเราถนัดดูอะไรเราดูนั้นแต่สุดท้ายไปลงที่เดียวกันคือเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งปวงอันเดียวกันแล้วก็เกิดมรรคผลอันเดียวกันเงินไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรนะลงท้ายมันก็ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันแหละไปกินข้าวไปแล้วดูไปนะสุขทุกข์เฉยๆในใจหรือใจไหลแล้วรู้เอาอะไรก็ได้ไปนิมนต์เลยครับ